është ajo që detyroi të largohet nga Maqedonia e Veriut mjekja Linda Ramadani Bina, e cila tashmë 5 vite profesionin si mjeke e ushtron në Gjermani.
Për profesionin tim është shumë vështirë të mbrihet diçka atje, duke marrë parasysh korrupcionin që është në për procesin e specializimit, rrogat e ujta, diskriminimi jo veç bazë gjinore në bazë nacionale, edhe shumë tjera arsye, mendoj në aspektin profesional. Në aspektin social, jashtë Maqedonie, në Europë, ka shumë më shumë mundësi për të ushtu, për të provu mundësi të janë.
Ajo shton se për të vetëm viti i parë ka qenë i vështirë, pasi është dashur të kompletoj dokumentacionin e duhur dhe njëkohësisht u nënshtrohet provimeve plotësuese, por më pas gjithçka në aspektin e ngritjes profesionale si mjeke ka qenë shumë e lehtë.
Po unë kam gjithë me njerë, në fillim është vështirë se është një proces shumë i komplikuar, është një zinxhir i pa fund për të rregullu dokumentacionin, për të punuar, por unë kisha fatin që i kisha një kushëri që punon tek këtë dhe më ndihmoi që për një afat shumë të shkurt ti kryj ato punë administrative, edhe të mundem me njerë të punoj, po për vende pune ka pa fund vende pune. Aty ku jam për momentin klinikën ku punoj janë shumë e kënaqur edhe me ekipin mjekësore dhe me ato që mundem të mësoj prej tjerëve.
Autoritetet zyrtare të vendit nuk japin të dhëna se sa është numri i mjekëve që janë larguar nga Maqedonia e Veriut. Përderisa kryetari i shoqatës së mjekëve të Maqedonisë së Veriut, Goran Dimitrov, ka bërë të ditur se gjatë 10 viteve të fundit nga vendi janë larguar rreth 2000 mjekë. Ai ka theksuar se para 10 viteve shoqata që drejton ka pasur 7400 mjek, përderisa tani kjo shoqat numëron vetëm 5400 mjek. Problemet e shumta administrative që pamundsojnë specializimin e mjekëve të rinj mbeten një nga arsyet kryesore për çka mjekët e posadiplomuar vendosin të largohen nga Maqedonia e Veriut, thonë kështu nga Asociacioni i Mjekëve të Rinj.
Nëse ku është problemi ku apo
jo gjithmonë pagat paraqesin problem, pasi jemi të vetëdijshëm se ku jetojmë dhe punojmë. Por në parim, për pjesën më të madhe të kolegëve, problem paraqet përballja me nepotizmin, ndërhyrjen e politikës, si dhe partizimin e institucioneve shëndetësore. Kjo e bën të vështirë luftën për të marrë pozicionin që u takon. Tekson për Radion Evropa e Lirë Bojan Trajkovski nga Asociacioni i Mjekëve të Rinj në Maqedoninë e Veriut. Ai shton se largimi mjekëve nga vendi ka vënë pikpyetje dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut Bekim Sali të mërkurën është arsyetuar se largimi i mjekëve ka ndodhur gjatë qeverisjes së kaluar.
Ne si ministri i shëndetësisë jemi në komunikim të vazhdueshëm me fakultetin e mjekësisë, edhe në Shkup, në Shtip dhe në Tetov. Dhe për të krijuar skuadrën më tepër, ne kemi punuar intensivisht në koordinim me tre fakultete për të rritur kapacitetin e fakulteteve dhe për të mundësuar edhe specializime, si që dini, tre specializime kemi mundësuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës, që të mundemi të krijojmë kapacitetet të reja dhe mjekë të rinj specialist në 8 lëmi të ndryshme.
Ai ka shtuar se për momentin më problematike mbetet mungesa e motrave në institucionet shëndetësore. Por ish ministri i shëndetësisë Nikola Todorov nga radhët e VMRO DPMNE-s, parti kjo që tani është në opozit, në vazhdimsi ka theksuar se një nga faktorët negativ përse i përket largimit të mjekëve të rinj është ndalimi i projektit të trajnimit të mjekëve të rinj në qendrat më të mira mjekësore në botë. Në bazë të dhënave të dikasterit të arsimit që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, nga Shqipëria, Kosova dhe Serbia, vetëm gjatë 10 viteve të fundit në këtë dikaster janë nostrifikuar diplomat e 400 mjekëve të diplomuar. Nga oda e mjekëve në Maqedoninë e Veriut bëjnë të ditur se rreth 12% e mjekëve të licencuar kanë migruar, përqindje kjo që në vazhdimsi është në rritje. Mjekët e Maqedonisë së Veriut kryesisht migrojnë në Gjermani, Sloveni, Zvicër e tjerë. Mungesa e mjekëve ka bërë që më shumë qendra spitalore të vendit të mos mund të hospitalizojnë pacient, duke i orientuar të njëjtit në klinikën e Shkupit, e cila është mbi populluar nga pacientët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka bërë të ditur se shtetasit e Kosovës, me të cilët janë në kontakt dhe që ndodheshin në jug të Turqisë, tashmë janë të sigurt nga tërmetet, ndërkohë numri i viktimave nga kjo fatkeqësi natyrore ka arritur në më shumë se 16,000. Ministria gjithashtu bëri të ditur se nuk ka student nga Kosova që studiojnë në zonën e prekur nga tërmeti. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, duke arritur në takimin e shefave të shteteve apo qeverive të BE-s, ka paralajmëruar se do t'i informojë liderët për ecurinë e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit dhe se çfarë është zhvilluar kohëve të fundit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se do të shkojë në Bruksel kur Prishtina ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, tha me nënt shkurt se së shpejti do të ketë një takim të ri mes presidentit serb dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të vazhduar diskutimet për propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Duhet të ma tregojnë kuptimin e atij takimi me kryeministrin e Kosovës, nëse mendoni të më ftoni në Bruksel për të më bindur të them që asociacioni mund të bëhet njëkohësisht me diçka tjetër. Apo pas diçka e tjetër, mos më thirrni, tha ai me nën shkurt në një ngjarje në Serbi. Grupi mercenar rus Wagner ka ndaluar rekrutimin e të burgosurve për të luftuar në Ukrainë, tha të njëjtën themeluesi i kësaj organizate, Yevgeni Prigozhin. Rekrutimi i të burgosurve nga kampet ushtarake private, Wagner është ndaluar plotësisht, tha Prigozhin, në një përgjigje ndaj një kërkese për koment nga një media ruse. Ne po i përmbushim të gjitha obligimet tona ndaj atyre që punojnë për ne tani, tha ai. Wagner filloi të rekrutonte të burgosur të Rusisë në verën e vitit 2022 me Prigozhinin, një sipërmarrës që kishte kaluar 9 vjet në burg, gjatë kohës së ish Bashkimit Sovjetik, duke u ofruar të dënuarve falje nëse mbijetonin 6 muaj në Ukrainë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.